دمز أمريكا خاب واشنغتن دي سي لومي عسر تخلط حدار يغلط شحن عسر تشون منتن وحدار سلس تغلط شحن عسر تحدن أبزي أبا أمريكا عمتاوي بعالي وفيتران داي ويمعالتي قدايم ويمعالتي حرب نياتات كبالي قال أبي توبيا بزعبا بقبن استحاتوتو حلفتي مس أقربنا بزعبا وعلى مراحتي إيرترا إيتيوبيان سوماليان أب كل عام حراون كنا سعبنا فلي مدب دما نمرئيت موزيكا مقالة خطمتيو مسانا سنحونا بعلتا وزينا مني أفوركي كمان كمسيخوم
نحن نمسيخوم زرزر زينا نهوم قبن زفتصمة زخونة يخون السب عب زخونة يخون بركي هالو كابت حتى تنتا يمن لتوني خبلو طعلا العقاب حق فيدرال إيتيبيا برهانو تساقايا فليتوم كوربوريشن هاقراو حاتينا ماتلين إنجينيرين ميتيك كومون هاقراو سللان دحنا نتنتكال لعلوة أبالات تامرار حقو حاويسو سوسان سلستان سبات مسمق هاساس سب أو مسلاتن قعزينان بستتحاحازي تتحيزوم عب تحتو قوتوطر كمزو عالو أتو برهانو قليتوم اللوم عب استفلالي كللات زتحابو تطرت ارتن محزن كللن فيدرالن بوليس كمز وافرون اتم طلع العقاب حق تزاريب ومالوم عب تحت مكلا خلت كالات ايتيوبيا زم حضروا عبيت التكالات حوسو بالعلوين تزمرحو كوربوريشن حاتن متنن انجينيرين ميتك زتخايد مرمرا نحمو شوارح ززلقي نيرو اتم طلع العقاب حق لومي ابذهب ومغلطي ميتك ابذ حلف 6 عامات 3 بليون دولار ويكا 37 بليون بر كاوزا هاجر زغبر معداق بزي قال خيد قرتا فصيمو ليلو مالو ميتك حيزو زنبره هنصت عابي قدب هداسي نزتناو حقزي بمنوحو مخنيات منغسي ابز حاله فورحنا حاسب بزو سدسو قمتي نتو كوربوريشن كابتنا 4 بليون دولار بروجكت كمزوصو ززكاريوم እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሰነ 16 ኣብ ኣደባባይ መስቀል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምብ ዝወጠንዎን ዝደገፉ ብገንዘብ ዝደገፍዎን ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ስለላን ድሕንነትን ሓለፍቲ ዝነበሩዮም ክብሉውን እቶም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ልዕልቶም ብግብረ ሽበራ ተጠርጢሮም ተባሂሎም ዝተሓዙ ሰባት ዝነበሩ ዝፍፀሙ ዘሰቅቕ ምርምራታት እውን ነይሩ እዩ ክብሉ خبلون از منگست تاو بیت عیوزی بحلاف نتی مرحو خمز نبرنون گلی چمالو توسخ دحر زناک لون نایون ቀደማይ ሚኒስትር አቢ አህመድ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ አብደላሂ ፈርማጆን አብዚ መወዳእታ ሰሙን አብ ክልል አምሓራ አብ ዝገበርዎ ዑደት ታሪካዊ ቦታታትን ትካላት ልምዓትን በፂሖም መሰረተ ልምዓትን ብሓባር መሪቆም ኣለዉ ኣብዚ ሓለፈ ክልተዋርሕ ንሰላምን ምርግጋእን ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝሰርሖ ስራሕ እውን ብሓባር ገምጊሞም ኣለዉ መፃኢ ኣንፈት እውን ኣቐሚጦም ኣለዉ ኣብዚ ኩሉ ምንቅስቃሶም ኣቀባብላ ህዝቢ ውዕውዕን ሓጎስ ዝመልኦን ነይሩ ዝበለት ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝገበረሎም እንግዶ ትድራር እውን መዘከርታ ዝኸውን ህያብ ስእሊ ተበርኪትሎም ኢላላ ወይዘሮ ፍርኣለም ሽባባው ነቲ ማሕበረሰብ ብምውካል ነቶም መራሕቲ ዝተቐበላ ክኾና ከለዋ ሰለስቲኦም መራሕቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ መፂኦም ምምክኻሮም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝረአ ስደት ህዝብታትን ድኽነትን ዝንክኡ ክብላ እውን ንቪኦኤ ገሊፀን ኣለዋ
መሪዎቹ በሰላም በፍቅር ተግባብተን ተነጋግረን እንደገና ይሄንን ነገር ሰላም ፈጥረን ህዝቦች እንዲገናኙ
እቶም መራሕቲ በሰላም በፍቅር ተራዳዲእና ተዘራሪብና ሰላም ፈጢርና ህዝብታት ክራኸቡ ንገብራለን ኣመባሎም ልዕሊ ኩሉ ንህዝቢ ዝረብሕ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘሎ ሕንፍሽፍሽን ስደትን ቆልዑን ኣንስትን ንክንክት ተስፋ ዝህብ ኢለን ኣብ ዩኒቨርስቲ ባህር ዳር ምሁር ፖለቲካ ሳይንስ ኣቶ መሓመድ ሰይድ እቶም መራሕቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምርኻቦም ንትማልን ምስ ናይ ሎሚ ዘተኣሳሰረ ታሪካዊ ፍጻሜ እዩ ይብሉ ኣስዒቦምን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ መንፈስ ምትሕጋዝ ይረአ ኣሎ ይብሉ
ዶክተር ኣብይ መንግስቲ በኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ለሶማሌ ሉዓላዊ ኣንድነትና
እሶም ዝብሉ ዘለዉ መንግስቲ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝመፅእ ንድሓር ንላኣላውነት ሶማልን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳት ኢድ ዘይምትእትታውን ከም መሪሕ ተኸቲሎም ሓድሽ ኣንፈት ምስዓቦምን ንኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዘይቀጥታዊ ኩናት ንምውፃእ ፈለማይ ተበግሶ ዝወሰዱሉን ፖለቲካዊ ቀራፅነት ዘርኣይሉን እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝነበሮ ዲፕሎማስያዊ ውዲት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ንነዊሕ ዝፀንሐ ንማሕበረሰብ ኤርትራ ዓብዪ ዋጋ ዘኽፈለ መዓቅብ ኢኮኖሚ ፍትሓዊ ዘይምዃኑን ኣብ ቀረባ ንኽልዓል ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን መንግስታት ብሓባር ተሰማሚዖም መግለፂ ዘውፅሉ ከይዲ እዚ ኩሉ ነቲ ዞባ ናብ ዝሐሸን ሓድሽ ምዕራፍን ዘዕበየ ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ሰይድ ብተወሳኺ ነቲ ዞባ ካብ ዝነበረ ናይ ዘይምርዳእን ምትንኳሳትን ፖለቲካ ናብ ሓበራዊ ብልፅግናን ውህደት ህዝብታትን ሰላምን ድሕንነትን ክህልዎ ዝገብር እዩ ኢሎም ይብል ፀብፃብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዘብቃዓሉ መበል 100 ዓመት ኣብ ዝተኸብረላ ናይ ፈረንሳ ርእሰ ከተማ ፓሪስ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ተረኪቦም ናብ ዋሽንተን ዝተመሱ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋሽንተን እቱ ምስ በሉ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኤውሮጳን ወፃኢ መከላኸልን ንግድን ብዝምልከት ነቐፋ ኣስሚዖም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ብተኸታታሊ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ምስ ካልኦት መራሕቲ ዓለም ኣብ ዝገበርዎም ኣኼባታት ብዙሕ ከም ዝዓመሙ ገሊፆም ግና ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጉዳያት ወተሃደራውን ንግዳውን ኩነታት ፍትሓዊ ርክብ እዩ ዝግባኣ ንዝብል ምልዓሉ ቀሊል ኣይነበረን ኢሎም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብቲ ናይ ፈረንሳ ስነ ስርዓት ምኽባር ምብቃዕ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ከምዚ ኢሎም
Each of these marble crosses and stars of David
ነፍሲ ወከፍ እዚ ማርብል መስቀልን ኮኸብ ዳዊትን ዝኾኑ ምልክታት ኣሜሪካውያን ተዋጋእቲ ዓበይቲ ተዋጋእቲ ንስድራ ንሃገር ንኣምላኽን ንነፃነትን ኩሉ እንትንኦም ማሃቦም ዘርእዩ ንኩሉ ተፃዊሮም ንዓወት እውን በፂሖም ኢሎም ቅድም ክብል ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን እውን ከምዚ ኢሎም
ne peut être celle de la rancœur d'un peuple.
The lesson of the Great War cannot be
that. ካብዚ ዓብዪ ውግእ ዝርከብ ትምህርቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝኾነ ቅርሕንቲ ከም ዘይህሉ ኮይኑ ከዓ ወይ ኮይኑ ድማ ክርሳዕ ዘይብሉ ምዃኑን ካብ ዝተማሂርና ከዓ ንመጻኢ ክንሓስብ ከቢድ ሓላፍነት ከም ዘለናን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ የመን ብኢራን ኣብ መንጎ ዝሕገዙ ተዋጋእቲ ሑትን ብስዑዲ ዝምራሕ ሓይሊ ጥምረትን ዝካየድ ኩናት ናብ ቀንዲ ወደባዊት ከተማ ሕዱዳ ተጋፊሑሎም ሓደ በዓል ስልጣን ሰራዊት የመን ከም ዝበልዎ ሓይልታት መንግስቲ ዕላማ ዝገበርዎ ነቲ ወደብ ንምቁፅፃርን ተዋጋእቲ ሰጉጎም ነቲ ከባቢ ንምፅራይን ኢሎም ኣለዉ። ንየመናውያን ሲቪል ኣድላይ ዘበለ ነገራት ብሑዳዳ ኣቢሉ እዩ ዝኣቱ። ስዑዳውያን ግን ሑቲ በዚ ወደብ ኣቢሎም ካብ ኢራን ኣፅዋራት የእትው ኣለዉ እዮም ዝብሉ። ኢራን ግን ነዚ ትነፅጎ በዚ ሓድሽ ኩናት ብውሕዱ 7 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፀብጻባት ይሕብሩ ኣለዉ። ሎሚ ለይቲ 8 ሰባት ዝተቐትልሉ ጎንፂ ተኽስታት ሮኬታትን ዝሓደሮ ዶብ እስራኤልን ጋዛን ሎሚ ሃዲኡ ከም ዝውዓለ ይግለጽ ኣሎ። እስራኤል ተልእኮ ሰራዊታ ሓያለዋ ፀጥታ እስራኤል ንምጥንኻር ዳ እምበር ኣሸበርቲ ንምቕታል ኮነ ወይ ንመሓዝ ኣይነበረን ኢላላ። ሰራዊት እስራኤል ኣብቲ ጎንፂ ሓደ መኮነን ሰራዊት ከም ዝተቐትሎን ካልእ ከዓ ከም ዝቆሰሎን ኣፍሊጡሎ። ኣብ ርእሲ ከተማ ቱርኪ ኢስታንቡል ኣብ ዝርከብ ቆንስል ስዑዲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተቐትለ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ከመይ ከም ዝተቐትለ ዝሕብር እዩ ዝበልዎ ዝተቐረፀ ድምፂ ሃገሮም ከም ዝሰምዐት ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጀስተን ትሩደር ተዛሪቦም። ቱርኪ ኩሉ እቲ ሓበሬታ ንካናዳ ኣካፊላ ኣላ ክብሉ እውን ወሲኾም። መራሒ ቱርኪ ዝረኸብዎ ቅዳሕ ድምፂ ንእንግሊዝ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመንን ስዑዲ ዓረብን ከምኡን ዩናይትድ ስቴትስን ኣካፊልና ኢና ክብሉ ምዝራቦም ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ኣብ ሓያለ ከባቢታት ክነድድ ዝቐነየ ባርዕ ሓዊ ብሰንኩ ዝሞቱ ሰባት 31 ከም ዝበፅሑ ተዘሪቡሎ 228 ከዓ ገና ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን። እቲ ባርዕ ሓዊ ብሰንኪ ዘሎ ኩነታት ንፋስ ፅባሕ ሰሉስ እውን ክቕፅል ይኽብሉ ተንበይቲ ኩነታት ኣየር ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ ታሪክ ካሊፎርኒያ እዚ ዝኸፍአ እዩ ዝተባህለሉ ባርዕ ሓዊ 6600 ህንፃታት እውን ኣዕንዩሎ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
የቀኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ሰም ዘለኹም ክንሓልፍ ናብ ድሕሪ ዜና። ነቲ 16 ሰነ 2010 ኣብ ኣደባባይ መስቀል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምብ ዝወጠኑ ዝመርሑን ብገንዘብ ዝሓገዙን ሓለፍቲ ድሕነት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ከም ዝኾኑ ዋና ዓቃቢ ሕጊ እታ ሃገር ንጋዜጠኛታት ገሊፆም። እቶም ዓቃቢ ሕጊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ፍጻሚ ገበን ካብ ተሓታታይነት ኣይሃድምን ኢሎም ኣለዉ። ናይ ኣዲስ ኣበባ ቀበልትና መለስካቸው መሃን እስክንድር ፍሬ እውን ዝለኣኽዎ ሪፖርትታት በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ኣቶ ብርሃኑ ጸጋየ ሎሚ ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሰብኣዊ መሰል ዝጠሓሱን ብልስዑና ዝፈጸሙን ዝምልከት እዩ ነይሩ። እቶም ዓቃቢ ሕጊ ኣብ መግለፂኦም ነባር ኣዲስ ኣበባን ከባቢያን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዘለዎ ድጋፍ ንምግላፅ ኣብ ዝወፀሉ እዋን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምብ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ርእቶ ይቕድም ፈፀምቲ እቲ ገበን ኦሮሞቶት ከም ዝኾኑ ዝጠቐሱ ኣቶ ብርሃኑ እቲ ልኡኽቶ ብኦሮሞቶት ምፍፃሙ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኦሮሞታይ ስለ ዝኾነ እንተተቐቲሎም እውን ብኦሮሞቶት ስለ ዝኾነ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኦሮሞ ከም ዘይተቐበሎም ንምርኣይ ዝዓለመ ከም ዝነበረን ዝብል መርትዖ ናብ ኢድና ዝኣተዎ ሓበሬታ ኮይኑሎ ኢሎም
በዋናነት ወንጀሉ የተቀነባበረው በብሔራዊ መረጃና ድህንነት ሓላፊ የተቀነባበረ ወንጀል ነው።
ብቐንዱ ዝተዋደደ ብሓላፊ ድሕነት ዝነበረ ሰብ እዩ። ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ምስ ዘሎ ሓላፊ ብምትሕባር ኣብ ኬንያ ምስ እትርከብ ገነት ትበሃል ወይ ቶሎሺ ትበሃል ልእኽቶ ተዋሂብዋ ንሳ ነቲ ቦምባ ክድርብዩ ዝኽእሉ ሰባት መልሚላን ፋይናንስ ጌራን እቲ ቦምብ ዝተደረበየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ብዛዕባ ኮርፖሬሽን ብረታ ብረትን ኢንጂነሪንግ ወይ ከዓ ሜይቴክ ክዛረቡ ከለዉ ካብ 2004 ክሳብ 2010 ከም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣስታት 37 ቢልዮን ዶላር ዝግመጥ ናይ ወፃኢ ዕድጊት ብዘይጨረታ ምፍፃሙ ገሊፆም ዝለዓለ ብልሽውና ዝተኸሰተሉ ዕድጊት እውን ይብሉ።
ኣብ ፈፃፅማ ዕድጊት ክንርኢ ከለና ምስ ላዕለወት ሓለፍቲ ኮርፖሬሽን ረብሓ ዘለዎም ሰባት ኣብ መንጎ ኮሚሽን ዝኽፈሎም ደለልቲ ዝረከብዎ እቶም ደለልቲ ናይ ቀረባ ኣባላት ቤተሰብ ዝኾኑ ሓዉ ሓፍቲ ወዲ ሓትኖ ዝርከብዎም ናይ ረብሓ ምትእስሳር ዘለዎም እዮም። እዞም ሰባት ምስ ናይ ወፃኢ ሃገራት ኩባንያታት ዘራኽቡ እውን እዮም።
ኣመራርሓ ሜይቴክ መራኽብ ዓዲጎም ኣብ ውልቀ ረብሓ ከም ዘውዓሉ እውን ኣቶ ብርሃኑ ከም ኣብነት ይጠቕሱ።
መርከቡ ተጠግኖ ወጥተዋል ተብሎ ወደ ንግዲ ይገባሉ። ወደ ንግዲ ከገቡም በኋላ
እታ መርከብ ተፀጊና ተባሂሉ ናብ ንግዲ ተኣቱ ንባንዲራ ኢትዮጵያ እናንበልበለት ክንቀሳቀስ ስለ ዘይትኽእል ንፅገና ተባሂሉ ዝተወስደ ፍቓድ ሒዘን ካብ ኢራን ናብ መቓዲሾን ካልኦትን እናተንቀሳቐሳ ክሳብ 500,000 ዶላር ይሽቅላ። እቲ ገንዘብ ናብ ሜይቴክ ዘይኣትወሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ብልሽውናን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብዝተኣሳሰረ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘለውን ጠቒሶም እዮም። ብሙስና ኣስታት 27 ሰባት ብመጋዝቲ መሰላት ድማ ኣስታት 36 ሰባት ብሓፈሹ 63 ጥርጡራት ተታሒዞም መስርሕ ምፅራይ ከም ዝተጀመረ ገሊፆም እዮም። ኣቶ እቶም ዓቃቢ ሕጊ ሓለፍቲ ኮርፖሬሽን ብረታ ብረትን ኢንጂነሪንግን ሓለፍቲ ድሕነትን ዝነበሩን ተኸታቲልካ ኣብ መሓዝ ዘጋጠሙ ብድሆታት ኣለዉ እንተኮይኖም ዝተሓተቱ ኣቶ ብርሃኑ ብሕልፊ ሓላፊ ድሕነት ንዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ብሽም ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መኻሪ ፀጥታ ክልል ትግራይ ኮይኖም ኣብዚ ቀረባ ዝተሸሙን ከም ኣብነት ተጠቒሶም እዮም። ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ብርሃኑ ፀጋይ ዝሃብዎ መልሲ ብሕልፊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ፈፂሞም እዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሰባት ዝፈፀምዎ ገበን ነቲ ኣብ ሕገ መንግስትና ዓንቀፅ 18 ዝተጠቕሰን ኣብ ዓለም ለኸ ሕጊ እውን ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝብል መፀውዒ ዝሓዘን ምሕረት ዘይግበረሉ ምዃኑ ምስ ገለፁ፣
ስለዚ ይሄ ማንንም ይወክል ኣይደለም ማለት ነው። ከማንም ብሄር ጋር ከማንም ሃይማኖት ጋር የሚወክል ነገር ኣይደለም።
ስለዚ እዚ ንማንም ዝውክል ኣይኮነን ማለት እዩ። ንዝኾነ ብሄርን ሃይማኖትን ዝውክል ኣይኮነን። ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ብዛዕባ ሕጊ እዩ፣ ብዛዕባ ገበን እዩ። ስለዚ እትረፍዶ ናይ ሓደ ክልል ኣመኻሪ ፀጥታ ፕሬዚደንትን መራሕን ሃገር እውን እንተኾነ ገበን ተፈፂሙ ክሕተት እዩ።
ኣብ ክልላት ንዝተሓብኡ ዝበሃሉ ሰባት ሒዝካ ኣብ ምእሳር ከቢድ ከም ዘይኾን ይዛረቡ ኣቶ ብርሃኑ። እቶም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣብቲ ናይ ሎሚ ጋዜጣዊ መግለፂ ንኻልኦት ዝቐረብሎም ሕቶታት እውን መሊሶም እዮም ይብሉ መለስካቸው ኣመሃን እስክንድር ፍሬውን ዝለኣኽዎ ጸብጻባት።
ድምፂ ኣሜሪካ ተሰምዑ ኣለኹም። ናብ ክልል ኣምሓራ ክንሓልፍ። መራሕቲ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን ሶማልያን መቐፀልታቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ኣስመራ ዘካየደዎ ስሉሳዊ ኣኼባ ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ከም ዘካየዱ ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ክልቲኦም መራሕትታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዝገበረሎም ዕድመኦም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ በፂሖም። ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸተሎ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበያ
ኣብዚ ዑደት መራሕቲ ኤርትራ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቅን መራሒ ሶማል መሓመድ ዓብድላህን ሰለስቲኦም መራሕትታት ካብ ዝሓለፈ ክልተ ዋርሒ ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ዝሰርሕዎ ገምጊሞም ንመፃውን ብሓባር ከም ዝሰርሑ ዝገለጹሉ ምንባሩ ተገሊጹሎም። ክልቲኡ መዓልትታት ዑደቶም ኣብ ጎንደር፣ ባህርዳርን ከባቢኣን ንዝርከቡ ታሪካዊ ቦታታትን ፕሮጀክታት ልምዓትን ከም ዝበፅሑን ካብ መንጎቶም ዝበፅሕዎም ፕሮጀክታት መስኖ ወረዳ ደንብያ ኣብ ከተማ ቡሬ ዝርከብ ቡሬ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዳስትሪ ፓርክን ፋብሪካ ሽኮር ጣና በለስን ድሕሪ ምርኣይ ናብ ባህር ዳር ንስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ጥበበ ግዮን ብምኻድ ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ከም ዝተረኽቡ ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋና እውን ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለጽን ሓቢሩሎም። ኣብቲ ምረቓ ተማሃሮ ሞያ ጥዕና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዘስምዕዎ መደረክ ከምዚ ኢሎም፣
ወደፊት ልጆቻችን በምስራቅ ኣፍሪካ 3 ፕረዚዳንት እንደማይኖራቸው ተስፋ አደርጋለሁ።
ንመጻኢ ደቅና ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ 3 ፕሬዚደንትታት ከም ዘይህልውዎም ተስፋ ገብር ኣመስግን።
እቶም መራሕቲ ነቲ ኣብ ትሕቲ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሕክምና ሳይንስ ዝርከብ ብልዕሊ 270 ሚልዮን ብር ዝተሰርሐን ልዕሊ 7 ሚልዮን ህዝቢ ተረባሒ ዝገብርን ጥበበ ግዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ድሕሪ ምምራቖም ምስቶም ንሻድሻይ ግዜ ዝተመረቑ ተምሃሮ ሕክምና ንመዘከርታ ስእሊ ተሳኢሎም ኣለዉ። ኣብ ከባቢ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብፍላይ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብደምን ባህልን ወሰንን ሓደ ምዃኖም ስድራ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ መርኣየ እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ።
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አያታቸው የተቀበሩት ጎንደር ስለሆነ በታሪክ በሃይማኖት
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አባሓጎኦም ዝተቀብሩ ኣብ ጎንደር ብምዃኑ ብታሪክ ሃይማኖት ብመልክዕን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኣዕፅምቲ ምትእስሳር እውን ከም ዘሎ ብፍቕሪ ንምሕዳስ ሓድነትና ደጊምና ንዘይተረድኦም ንኸነበስር ጎንደር ዝነበረና ጻኒሒት ኣዝዩ ዘዝደምም እዩ ነይሩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ነቶም ተመረቕቲ ዘስምዕዎ መደረ እውን ኣብ ሓያል ምብራቕ ኣፍሪቃ ሓደ መራሒ ንክፍጠር ሓግዙና ክብሉ ጸዊዖም ኣለዉ።
ዛሬ የምትመረቁ ተመራቂዎች ምናልባት የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ዶክተር አሚን
ሎሚ እትምረቑ ተምሃሮ ምናልባት ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር አሚን እንተ ዘመቻችውልኩምን ንሓደ ሰሙን ሒደት ሰባት ናብ ኤርትራን ሶማልያን ብምኻድ ናፃ ኣገልግሎት ጥዕና እንተትህቡን ኣብኡ ካብ ዘለውን እንተትምሃሩ ናትና ፍቕሪ እውን እንተተካፍሉን ኣብ ንእሽቱ ቁሸታት ብዙሓት ፕሬዚደንትታት ንኸይህልው ኣብ ሓያል ምብራቕ ኣፍሪቃ ሓደ መራሒ ንኽህሉ ናይ ምትእስሳር ስራሕ ብሞያኹም ንኽትሰርሑ ሓደራ እብል ዶክተር ኣሚን እውን ነዚ ከመቻች ይፅውዕ።
ሰለስትዮም መራሕቲ ኣብቲ ኣብ ባህር ዳር ዝፀንሕሉ እዋን ኣብ ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ምትሕባር ቀርኒ ኣፍሪቃ ትኩረት ገይሮም ከም ዝተዘራረቡ ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ኣፍሊጦም ኣለዉ። መራሕቲ ኤርትራን ሶማልን ናበይ ሃገራቶም ዝተመልሱ ቀዳም እዩ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ጎናጎነቲ ምስቶም መራሕቲ ዝነበሮ ምይይጣት ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብዛዕባ ሰላምን ድሕንነትን እቲ ክልል ከም ዝተዘራረቡን ጸገማት ብላዕለዋይነት ሕግን ሕገ መንግስትን ክፍታሕ ከም ዝግባእ ምግላፆምን ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ናብ መቐለ ክንሓልፍ ኢና ንምርኢት ሙዚቃ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ኣለም ፍሳ ቐፅል እዩ።
ኮንሰርት ሙዚቃ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ቀደም ሓደ ሕዳር 2011 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ። ኮንሰርት ሙዚቃ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ብኤርትራውያን ድምፃውያን ሄለን መለስ፣ ካሕሳይ ብርሀ፣ ናሆም ዮሃንስን ደሚቁን ተምሲ፣ ድምፃውያን ሰለሞን ባይረን፣ መርከብ ባርያ ጋብርን ተወሳኺ ግርማ ሂቦሞም ስዮም። ኣብቲ ኮንሰርት ሙዚቃ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዕላማት መድረኽ ኣመልኪቶም ካብ ተዛርብዎ
ካብ ባእሲ ናብ ሰላም፣ ካብ ፅሊ ናብ ፍቕሪ፣ መጽናለነ እዚያ ከዘርክ ድልድሊ ሆነ ይሁን ኃይሊ እድል ክንህብ የብልናን እዚ መድረክዚ ሄለለን ነንደቆሉ መርከብ ነንደቆሉ ወድባይረ ነንደቆሉ ካሳይ ነንደቆሉ ኸውን ኸሊ ናሆም ነንደቆሉ ልዕል ኹሉ ግን ሰላምናን ባህግናን ህልምናን ልምዓት አብይ ነገር መሆኑ ነረጋግጸሉ ደግምና ቃልና አትወል መድረክ ይ
አይቴ ጌታቸው ረዳ እተጀምሩ ዘለ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ቀጠል ኸውን ኩሉ ዝቃልኽ ገብርን ትጽውዑ ወገን መንግስት ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ዘለ ቅርብነት አመልክተም ድማ ከምዲ ሎም ነሮም
ወገን መንግስት ኢትዮጵያ በወገንና ድማ በህወሓትን በህዝብ ትግራይን መንግስት ትግራይን ንሰላም ሳም መጨረሻ ጠጠው ድብል መኻና ልዕል ኹሉ ካብ ሰላም ንጥቀም እሕና መኻና ብደንብ ስለ ንርዳእ ዘጋጣሚ እዚ ደገና ንሰላም ንብልና ቁርፀኝነት ነረጋግፀሉ ዕለት እዩ
ከምዝቢ ክልቲ ህዝቢ ሰላም ወሪድዎ ኣብ ልምዓት ነጢፉ ዓድኽ ኢር ዘለዎም ባህግን ትገልፁ ድማ ምስ ደርፊ ሄለን መለስ ኣተሓሒዞም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ስዕ ተዛሪቦም
ካብቲ ሄለን ትብሎ ሕልሚ ሕልሚ ኣሎሞ ሕልሚ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሕልሚ ተጋሮን ሕልሚ ኤርትራውያንን ካሃድ ንገብረሉ ኣጋጣሚኡ ክኸውን ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ንሕና ተደሊናዮ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክዘርጎ ዘይኽእል ናይ ሰላም መዋእል ተጀመረ ምዃኑ እዚ መዋእል እዚ ክነቐፅሎ ኩልና ክንርብሐሉ ኩልና ክንጥቀመሉ ምዃና ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ከረጋግዝ ተስፋይ እውን ክገልፅ ኮሚትመንትና እውን ክገልፅ ይደሊ
እቲ ኮንሰርት ሙዚቃ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ብድምፃውያን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተፀምቢሉ ድሙቕ ምርኢት ነይሩ ነዚ መድረኽ ሰላም ሙሉእ ወፃኢ ብምሽፋን ብሕታዊ ስፖንሰር ዝኾኑ ኣይተ ዳዊት ገብረእግዚኣብሔር ድማ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
እቲ ዋና ነገር ግን ንብዙሕ ዓመታት እቲ ክልተ ህዝቢ ተፈላለዩ ፀኒሑ ኣብ ፀበባን ሽግርን ፀኒሑስ ኣብዚ እዋን እዚ ሰላም ረኺቡ እቲ ህዝቢ ዝምነዮን ዝፅልዮ ዝነበረ ነገር ምርኣይና ናይ ብሓቂ ካብኡ ዝዓቢ ተሓጓስ የለን እሞ ብፍላይ ንዞም መናእሰይ ክልተ ኣናብስ ከየመስገንክዎም ክሓልፍ ኣይደልን ንሓውና ሃብቶም ወልደ ሊባኖስ ንኣብርሃም ወልደ ሊባኖስ ንሰለስተ ዓመት ሙሉእ ከየደኸሙ ንዛ ሰላም እዚኣ ንክትመፅእ ሕልሚ ሒዞም ተጓዒዞም ናብዚ ሓቂ ስለ ዝበፅሐት ንዓቶም ከየመስገንክዎም ክሓልፍ ኣይደልን
እቲ ኮንሰርት ሙዚቃ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ብኣማይት ኣሸሓት ዝግመት ህዝቢ ከተማ መቐለ ተኸታቲልዎ እዩ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
የቀኒልና ወኪልና ዓለም ፍስሓ ብካል ወገን ሙልጌታ ኣፅበሓ ኣብ መስመር ረኺበ ኣለኹ ንሱ እውን ብወገኑ ትዕዝብቱ ከካፍለና ሙልጌታ ከመይ ውዒልካ እሞ ኣብዚ ዝሓለፈ ዝነበረ ካብ መቐለ ምርኢት ሙዚቃ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምዝተሳተፍካ ሓቢርካ ኔርካ ቀድማ ኣቢልካ እሞ እስ ብፍሉይ ትገልፆ ፍላይ ምስ ፀናሓካ ተካፍል ትኽእል
ፅቡቅ ሞያ ቀኒል ተወልደ ቅድም ክብል መሳርሕተይ ኣለም ነትሪፖርት ከምዘካትቱ ኣብኡ ናዕሉ ትምራር ከመይ ክትለንን ብዝተሳተፍሉ እንዲ ተጀሚሩ ስመድረክ ቅድሚ ከዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ኣርቀ ሰላም ተባሂሉ ብቐሊ እቲ ህዝቢ ዝተረኸበሉ መስከረም ሓደ ዓብይ ተሕጓስ ኣብቲ ህዝቢ ዝተፈጠረሉን እየን ናይዚ መቐፀልታ ኢና ድማ መባሊካን ብቐዳም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተካየደ ኮንሰርት ካብ ኤርትራ ክንተፍልቲ ስነጥበባዊት ሄለን ዝተሳተፍሉ ብተመሳሳሊ ድማ ክነኸም ካልኦትን ዓበይቲ ሙዚቀኛታት ዝተሳተፍሉ ናይ ትግራይ እውን ስለ ዝነበረ ብፍሉይ እቲ ድምቀት ነይሩ ፍሉይ ዘብሎ ድማ ሰዓት 10 ተባሂሉ እዩ ናይ ድሕሪ ቀፅሪ እቲ መርሃ ግብሪ ክጅመር ወፂኡ ነይሩ ህዝቢ ድማ ቀዲሙ ካብ ሰዓት 8 ሰዓት 9 ኣቢሉ ኣብኡ ኣብቲ መድረክ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ፊት ነፊት ዝርከብ ጎደና ሰማዕታት ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ጎደና ማእኸል እቲ ኮንሰርት ተካይዱ ነይሩ ሞ እቲ ህዝቢ ድማ ብበዝሒ ኢሉ መፅኡ ነይሩ ነቶም ውርያት ሙዚቀኛ ኤርትራውያን ቀዲሙ መፅኡ እውን ዋላ ደንጀመን ጀሚሮም እቲ ኮንሰርት
እዎ ምልጌታ ሕጂት ከም ዝሓበርካኒ ኣብ ኣፍ ደገ ሓወልቲ ሰማዕታት ተካይዱ እቲ ምርኢት እቲ ቦታ ግን ከመይ ጥዕም ነይሩ ዝሓለፈ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብቲ ቦታ ነይረ ሓደ ፅርግያ ነዊሕ ፅርግያ እዩ ዘሎ ኣብ ማእኸል ከዓ ንክልተ ፅርግያ ዝፈሊ ሓደ ከምዚ መከፋፈሊ ቦታ ከኣሎ ስለዚ እቲ ቦታ ባዕሊ ክንደይ ምችው ነይሩ ንምርኢት ክተርእየሉ
ቅድሚ ሕዚ እውን ዓበይቲ ኮንሰርታት ኣብቲ መድረክ እሱ ይካየዱ ነይሮም እዮም አብ ቲናይ ጎደና አስተማታት ግን ሰንትል ገለጻዩ ነቲ ክልቲ ጽርጋ ዝኸፍል ኣማ ክልቲ ክልታት ዝተኸሉ ስለዘሎ ነቲ መድረስ ንምርኣይ ዝኽልክሉ ኩነታት እውን ይርአ ነይሩ እውን ሕብረተሰብ ንቅድሚት ክመፅእ ድሌት ከም ዘለዎ የርአ ነይሩ ኣብቲ መድረኽ ከምቲሳ ዝገለጻ እቲ ማእኸል መጣዓሱ ቁሩብ ይኽልክሎ እዩ ግን ብርክ ዝበለ ስለዝኾነ ትንሽ ኮንሰርት ቦታ ንኩሎም ክረኣዩ ተባሂሉ ክሳብ ታሕቲ ብሓደ መስመሩ ብግልፂ ይርአ ነይሩ በተካሊእ መስመር ግን በቲ ተክልታት ዝሽፈነሉ ኩነታት ብምንባሩ ቁሩብ ዘጠግም ኩነታት ተዓዚመነ ግን ሕብረተሰብ ነቲ ድንቀትን እቲ ድሌት ይዕዘብ ስለዝነበረ ነቲ መድረክ ዝደልይዎ ስለዝነበሩ ካብኡ ብዝብገስ ድማ ደስ በሃሊ ድባብ ይፈጢሩሉ ነይሩ
እዋ ምናልባት ኣብ ካልእ ኣደባባይ ግፍሕ ዝበለ ኣብ ስታድዮም ተዝኸውን ዝብሉ ስለዝሰማዕኩ እየ እቲ ኣመራርፃ ሙዚቃ ኸ ብፍላይ ናይ ሄለን መለስ ከመይ ነይሩ ኣብ ገለ ገለ እቲ ናይ ሙዚቃ ዘይምስምማዕ ዝነበረ ይመስል ኣብ ገለ ሕልፍሕልፍ ኢልና ከም ዝሰማዕና እዮ
እዎ ከምቲ ዝገለፅካዮ ኣብቲ ናይ ሄለን መለስ ክተዝይን ከላ ንቃልሲ መንእሰይ ኤርትራ ዘድንቕ ኣድሃ ዝብል ደርፊ ምድራፋ ብብዙሓት ወገናት እውን ይድገፍ ነይሩ ነቲ መንእሰይ ኤርትራ ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝመርሐ መንእሰይ ኤርትራ ምምጓስ ንቐበሎ ወይና ዝብል ብሓደ ገፅ ንሰምዕ ነርና ብካሊእ ገፅ ግን እዚ ሙዚቃ እዚ ንሓደ ውልቀ ሰብ ዘድንቕ ብምዃኑ ኣብዚ መድረክ እዚ የድልዶ ነይሩ ዝብልውን ሕቶታት ኣብቲ ማሕበራዊ ኣድሓ ኣብ ትብል ሙዚቃ ካብ ዝተለዓሉ ሓሳባት እዩ ኣብ ዝተረፈ ግን እቲ ሙዚቃ እቲ ናይ ፍቕሪ ሙዚቃ እቲ ናይ ሓውነት እውን ቲ መወዳእታ ዝነበረት በቲ ሕብረተሰብ ከም ዝተሐጎሶ እዩ ተዓዚባ
ስለዚ ካብቶም ተዓዘብቲ ቁሩብ ቅሬታ ከም ዝነበረ ካብዛረብካ ዝርዳእኒ ዘሎ
እወ ኣብኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ክትሪኦ ከለካ ንሓደ ውልቀ ሰብ ዘድንቕቲ ኮይኑ ንምንታይ እዩ ዘይንተረፈ ዝብል ብርግፅ ብዙሕ ሰብ ግልፅነት የብሉን ንመን እያ ትደሪፋ ሄለ ንመን እያ ደሪፋ ታዛ ደርስ እዚኣ ዝብል በዕላ ዝብልሶ ጉዳይ እንዲ ትኸውን ግን ብክልቲ ገፂ ዝረአ ነይሩ ነቲ መንእሰይ ኤርትራ ነቲ ናፅነ ዘምፀ ኤርትራ እንተኮይኑ ትኽክል እዩ ናበሉ ብካሊእ ገፅ ዝብል ኣለው ብካሊእ ገፅ ግን ንሓደ ውልቀ ሰብ ኮይኑ ኣብዚ መድረክ እዚ ስንምንታይ የድልዩ ናይ ፍቅርን ሰናይ እንዳተባሃለ ሓደ ሰብ ምምጋስ እንታይ የድል ዝብል ቅሬታ እውን ዝፍጠረሉ ኩነታት ምህላው ተዓዚበ
በታ ኣድሓ ትብል ሙዚቃ እውን ጀሚራ ይመስለኒ ኣይኮነን
እወ ባያ ጀሚራ ሄለን ናብ መድረክ ክትወፅ ከላ በታ ሙዚቃ ሳያ ጀሚራ በቲ ሙዚቃ ዝተጀመረ ብካሕሳይ ባህን ብወዲ ባይረ ነይሩ ብፍቅሪ ስዒሩ ዝብል ካብኡ ቀፂሉ መርከብ ቡኒትዋ እዩ ደሪፉ ብትግርኛ ራፐር እዩ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ናኸም ናይ ፍቅሪ ደርፍታት ብጣዕሚ ጥዖም ኣፍቲ መድረክ ድማ ደስ ባሃሊ ድባብ ሒዝዎ ነይሩ ናኸም ንሱ ይቀፂሉ ድሓር ካብቶም ሙዚቀኛታት ኣብ መወዳእታ ምቕራብ ዝጀመረት ሄለን እያ ነራ ብኣድሓ እያ ጀሚራ ድማ
ኣብቲ ሳዕስዒት ኣብቲ እቲ ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ ሳዕስዒት ኣብቲ መድረክ ና ሓሊፍና ዝረኣናዮ ቪድዮ ኣብ ገሊኡ ጠጠው ኢሉ ይዕዘብ ነይሩ ብዙሕ ኣይንቀሳቀስን
ቅድም ኢልና ናውጋዕና የ ነበርና ይተወልደ ብፍላይ እቲ መድረክ ዘይምቹ ቁሩብ ኣብቲ ትክልታት ምህላው ንክርኢ ጥራሕ ናይ ምድላይ ነገራት ምክንያቱ ድማ ሄለን መለሰ ዓባይ ስነጥበባዊት እያ ንኣ ክርኢ ድሌት ባህግን ዝነበሮ ካብቲ ሳዕስዒት ንላዕሊ ብናይ ባዕሉ ሞባይል እውን ክቐርፅ ዝብህግ ሰብ እዩ ነይሩ ከትርፎ ንታሪክ ኢሉ ስለዝሓስቡ ዝነበረ ስለዚ ካብቲ ፋት ንላዕሊ ናብኡ ዘርብ ነይሩ ድሓር ሰዓዚም ካሰምካ ተወልደ ዓጋ ድሕሪ ፍርቂ ካይ ከሎ ናብ ሳዕስዒት ናብ ሙዚቃ ናብ ትልሂት ይኣት ነይሩ እቲ መጀመርያ ግን ናብኡ ይባህጉ ነይሩ ሶሰከል ወይ ንሄለን ብኣካል ምርኣይ ይባህጊ ነይሩ ናብ ከምኡ ዓይነት ዘድሃበ ይመስለኒ በዕሉ ካብ ዝተዓዘብክዎ ማለት እዩ
ኣራይ እሞ ምናልባት ድሕሪኡ ዝነበረ መደባት እንተሎ ወይ ፈለጥናዮ ክትውስኮ ትደሊ እንተሎ ኮይኑ ብኡ ክዛዝም ምልጌታ ይቀኒ ኣለይ
ፅቡቅሞ እቲ ዘውጋዕናዮ እዩ ፅቡቅ መድረክ ነይሩ እዚ ዓይነት ድማ ኣብ ኣስመራ ክንህሊ ባህጊ ኣለና ዝብሉ ሰባት እውን ሰሚዐ ነይረ የ ካብቶም ሰባት ኣብቲ መድረክ ኣብ ጎኒ ኮይኖም ካብ ዘውግዑ ዝነበሩ ኣብ ኣስመራ እውን ትምሳሌ ከምዚ ዓይነት መድረክ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ተጋሩ ሙዚቀኛታት ከይዶም ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓደ ኮንሰርት ብሓደ ዘቕርብሉ ተዝህሉ ዝብል ይገልፅ ነይሮም እዚ ሓደ ካብዚ ተገለፀ ክኸውን ዝኽእል ይቀኒለ ይተወልደ
ፅቡቅ ዕድል ይቀኒልና ወኪልና ምልጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ
ፅቡቅ ኣነውን ይቀኒለ ይተወልደ
ኣቕረታ ሰሙናዊ ስፖርት ነቕርባ ኣይከኣልና ናብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ዝምልከት እውን ጉያ ነይሩ እዩ ብዝኾነ ካልእ መዓልቲ ምልሶ ንኸውን ንፋንወኩም ብሩክ ለይቲ ሰብሃጋ ብሂገ ኣብ ዓይኒ ዘነብር
ኮይኑ ሓብሮም ትጋበይ ወቅሐ ፀብሐ ስሙ ይተልዕሉ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.